Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisanpirenena,
miaraka feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra fiazava.
Indray andro dia iray mpianakaviana mpanankarembe iray dia nangataka tamin'ity zoky olona iray efa ela nitezana sy endry tao an-tananany mba hampianatra ity zanany lahy ny amin'ny fomba hialany amin'ny fahazaran-dratsiny. Dia lasa nentin'ilay zoky olona niaraka taminy hitsidika zaridaina anankiray ary ilay zazalahy zanaky ny mpanankarena. Rehefa nandeha teny anefa izy mianaka dia nijanona tapoka ngabe ary dia niteny tamin'ilay zazalahy mba anongotra ity zava-maniry kely voanitsiry hitan'izy ireo teo. Tsy ny salasala ilay zazalahy nanongotra izany ary tsy nanano sarotra fa tamin'ny ankibe tanany sy ny fanondrony fotsiny ihany no nanalan'ilay zava-maniry dia afaka. Rehefa avy eo dia nifindra toerana indray izy ireo ary nasain'ilay rangahbe nanongotra zava-maniry lehibebe kokoa noho ilay teo aloha ilay zazalahy. Ny latanandra zazalahy ray manontolo kosa vo nahongotra izany zava-maniry izany hatrany amin'ny fakany. Avy eo indray dia hazo mbola tanora lehibebe kokoa noho ireo hazo nongotany teo aloha indray a no nasain'ilay zoky olona no esorina. Dia nanezaka nanongotra indray ilay zazalahy ka tamin'ny tanany roa sy ny heriny manontolo mihitsy no nanongotan'ilay zava-maniry izay vao nety niala tamin'ny fakany izany sady efa tena teratsemboka mihitsy izy nanao izany. Dia lasa indray izy ireo. Rehefa nandeha kelikely indray dia nanondro fototra goavy maniry lehibe anankiray indray ilay zoky olona ary dia nasainy nesoron'ilay zazalahy izany. Dia raikitra ny fanongotana, ny ankavia, ny ankavanana, nanongotra dia nanongotra, nanozongozona fa tsy niontsina ilay fototra goavy. Niezaka tamin'ny fomba rehetra sy ny heriny rehetra ity zazalahy nanala izany saingy ny hoditra sy ny ravon'ilay goavy fotsiny nihintsana sady voafy fa tsy niontsina mihitsy raha goavy. Dia hoy raha zazalahy sady nivalaketraka hoe tena tsy ho afako mihitsy tiry dadabe aho. Dia nitsiky ilay zoky olona sady niteny tamin'ilay zazalahy hoe hitanao anaka, toy izao ihany koa ny fahazaran-dratsy. Raha mbola kely izany dia mora aminao no manala azy hatrany amin'ny fakany, saingy rehefa nitombo kosa izany fahazaran-dratsy izany dia miasarotra, miamafy ny fanalana azy toy ny nanalanao ilay azo teo, satria manomboka mahazo faka izy ary rehefa tena lehibe izany dia tsy ho afaka ho intsony. Nanomboka teo dia nanova sy nanamboatra ny fiainan'ilay zazalahy izany fotoana fohy sy ohatra naseho an'ilay zoky olona izany. Ry iray aman-dreny malala, manoro hevitra antsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe zaro amin'izay lalana tokony alehany zaza dia ny mbola kely ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Oabolana toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaenina. Ianao koa aza miandry ny fahazaran-dratsy kelinao iamitombo izay vao hanapa-kevitra hiala amin'izany. Aoka ianao no ifehizan'ny fahazaran-dratsy izany fa tsy ny fahazaran-dratsy no ifehanao. Dia izao no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Salamo voalohany ny andinin'ny voalohany manao hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha ao amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Amen. Tarika hanitry Kristy.
Jesus, I'll be.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube feo fanantenana. Fotoana mamintsika rakizy faly miarabantsika rehetra. Ao amin'ny baiboly ao rakizy a dia misy didy folo no isany nomen'andriamanitra ho antsika rehetra izany a mba ho arahana sy akatoavina tsara satria mahasoa. Anisan'ny ray amin'izy ireny ny didy fahafolo izay voasoratra ao amin'ny eksôdosy toko faharoapolo andinin'ny fahafito ambin'ny folo manao hoe aza mitsiriritra. Ho no araka izy fantatsika ve ny dikan'izany hoe aza mitsiriritra izany? Eny ary, mety misy amintsika mahay a dia misy amintsika mbola tsy mahay tsara. Andeha andray tantara iray isika araka izy mikasika izany indrindra dia samy miaino tsara daholo ary. Aza mitsiriritra.
Tantara narindra ny fanjaniaina andrenesana ho an'ny Naridina sy fanjaniaina.
Andao anga na ho
kotry lita fa maika amita eto motsy anao rarany e
sandray faro maika ody foana sady be memenina be
lita zao mbola anome sakafony akoho sady atraka rano za mbola anasa vilia sady anampy aneny ahandro sakafo
ka vita foana nge zany e tsy misy mamaikako
ay
e
lovy ary za nga sary tahotra andeha atsaka amin'ny andro maizinany
s ndriko vetivety fotsiny fa ijery kilalao etry amin'itsy varotsitsy aloha
kilalao efa hitatsika foana anareo e isan'andro tsika mandalo ao foana
ka misy kilalao tiako be aho e de jereko aloha zao de tsy otsony sady misy ankizy manana an'le izy ao ampianarana de mba te anana koa a andao asehoako amin'ny fary e anga ny fary
aiza zao zany
io tômôbila kely maintsomaintso o sady io a tsy mila tosika tanana ntsony fa asiana pilina de mandeha
tso lita ary efa manana mitovy amin'io le ny vidiny dada ako
fa tsy mandeha pilina ary le izyko
tsy
inona zay no ataoko azahoako an'io e
lita ary tsy manambola koriko azahona an'io ahoana
fa rô hitako ny hevitra le fa mirombolaneny le ambony ny ividianako kaheta ny maraina no ividianako an'io
tsy mety zany fa mangalatra ry lita sady tsy maintsy anytany zao ny eny hoe aza ny famerom-bola de inona ny avalinao azy
ty faryti ho atsy mba maranitra mihitsy ampitombona fotsiny vidiny kahena lazaina koho ny eny hoe veryteny an-dalana le famerom-bolako
matahotra n'izany a
mangina fotsiny ndry e raha manontaniny eny a de zany mamaly fa raha tsy manontany izy vao mainka tsara satria adiminy zany le famerim-bola
za lotsy sahan' zany a de efa miteny anylita zay
endraso vetivety aho ary aloha fa andeha hovidiako le tômôbila kely de aza be memenina tsondry io fa mandreraka be ka itandri zany adinineno hoa le famerim-bola
tena mitaintaina be mihitsy ny aro lita
inona koa zao ny mampitaitaina ndry am'izany le izy ary efa adinoniko raha tadidiny eny iny a de efa homaly ariva vo tonga va ny ampianarantsika de efa nanontany iny
fa maninona nefa raha tsorina amin'y any fotsiny mariny e hoe nyfidianako tômôbila kely le fa merom-bola angamba mety mba miandretsika iteny fotsiny izy de mody tsy manontaniko
izany de diavindry ho be de eo sady mety ho voakapoka mihitsy ako
ka
mankina fa zany ny eny aleo mody mamaky bokotsika azy fara de am'izay ohatra ny hoe mianatra be de tsy manako tabatsiky ny eny
ka misako sary a fa mandona ka
iko beko zitona be ka mankina
lita to mbola tsy nomenao ah lefa merom-bola ambo nyvidianana kahe afako maly eo
zany veriny eny ohatra any efa nomeko aryko fa mety tadidiny eny angambany
zany ve
e
so de mba ianao no nanadino e
hoay aitokoa moa tena marina ny teneniny eny fa adiniko ny laza tamin'ny eny fa very teny an-dalana ngely izy rineny e
fa very teny an-dalana hoana ry lita ko naninona raha tonga de nylazaina raha nisy an'izany fa andrasana ny tany avao miteny ka hoany e
adiniko tena marina ny e zany rineny e anontanio anie fary e za mofaro zamoo
e
itanyeny zany
ka
fa inona ny mahazo anao ry fara? Marary angah ianao.
Tsy mety nona angamby io rineny a, tena nona io.
Tsy nona ka. Aleo lazaiko mari.
Marininona kozo
o. Fa marina momba ninona.
Hita ho ariny eny e. Ohatra ny adala le fary iteny teo foana io.
Le fa merimbola
fary ka mety modiny io ka ambondriny ay mbola tsy vita nge e.
Tsy very zany le vola ariny ao fa mividianany litakilalao a tômôbila kely maitsomaitso
zany.
Marina ve zany ry lita? Lita
ye
lita, tena mampalahelo a mihitsy ny toetra anareo dary eto ka, indrindra fa ianao ry lita tsy vitany hoe mandainga ianao fa mbola nangalatra ary av eo de nampirisika amin'ny faraandainga ihany ko anamarinanao ny lainganao. Tsara ve zany?
Volana eny a, ny riko mafy mihitsy mbanana n'la tômôbila kely satria misy ankizy manana mitovy amin'iny ao ampianaranay.
Ka tsy la tômôbila kely eneny ndratsy fa ny fomba na hazonao azy ny tsy mety, ny tsiriritra ianao a, ary vokatr' izany de lasa nangalatra satria azonao tamin'ny fomba tsy marina la tômôbila kely. Mitovy amin'ny mpangalatra ihany any ianao e. Tsy hoe adiniko aneny fa merim-bola iny e, fa mba ny andry ny anomezanareo azy da fotsiny a.
Zay alina efa nylazaiko anylita.
Ofonany eny a,
sako
sato nandainga any nanao zay nampalahelo anyeny. Tena tso mety le zavatra nataoko. Tsy amerina zany tsony aneny a, mitsiriritra de lasa mpangalatra sady mpandainga.
Sako neny a, mifona fa niaraka nandainga tamin'ny lita.
Tsy anao tsony moneny a,
lasa marina amin'ny sisa fa tsy andainga tsony koa
za mihitsy.
Eny e, mahafinaritra rehefa tsapanareo da fa tsy nety ny zavatra nataonareo sady mahay mifona. Mamela anareo da ny eny androany.
Misaotra ny eny.
Misaotra ny eny.
Ary mino a fa mamela anareo ihany koa Jesosy. De manantena a fa tsy hiverina tsony ny tahako izao satria zaza endry anareo sa tsy zany?
Eny tompoko.
Misaotra tompoko.
Misaotra ny eny a.
Ary mandehana sami manao ny asany aingana. Nangalatra inona moa lita rakizy?
Volany eny.
Satria nahoana?
Te anana an'le tômôbila kely maitsomaitso.
Eny rakizy, ny tsiriritra ilay fiara kely lita de lasa nangalatra, ary zany indrindra nahatonga an'i Jesosy nanome ny didy fahafolo ao amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo andininy fahafito ambin'ny folo mba ankatoavantsika izany, manao hoe:
aza mitsiriritra ny tranony namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahiny na ny ankizy vaviny na ny ombony na ny brikiny na izay mety ho an'ny namanao akory aza.
Hitantsika amin'izany rakizy a fa tena toetra ratsy ny mitsiriritra ny zavatra tsy hanin'ny tena, satria mety hitarika antsika hangalatra sy handainga tahaka ny nataony lita. Izany ane rakizy ny nahatonga ny Losifera ho lasa satana e, ho lasa devoly, satria nitsiriritra ny toeran'i Jesosy izy de lasa nialina sy niady tamin'i Jesosy. Toetra ny satana izany ny mitsiriritra. Koa raha manana toetra toy izany isika rankizy a de mivavaha angatao Jesosy mba hosoloany toetra tsara izany fomba ratsintsika izany. dia hitahantsika rehetra ny lay ray ntsika izay ihany an-danitra. Amen.
AWR
téléphone
0340 06 787 62,
0334 84 313 37,
0325 379 74.
Ny fibebahana. Mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Matio toko fahatelo ka ny andininy faharoa. Indraindray dia tia anala tsy ny tenany ireo olona mafo ka hoy ny filazany an'ireo miambo kristianina. Izaho any mba tsara ohatra azy ireo ihany. Izy ireo aza tsy mba olona mandahatena na mahalala onony na olona mahatandrana fatratra fitondrantena ny tahaka ahy, ary mba tia fafinaretana sy fanaranam-po tahaka ahy koa nge izy ireo e. Ka dia ny fahatsoniny hafa nanaovan'ny fialantsiny sy anaovany atsirambona ny adidiny eo anatrehan'ny famonjena ilainy. Tsy mahafa-tsy ny olona na iza na iza nefa ny fahatsoana sy ny fahotan'ny hafa, satria tsy môdely olona sy tsy tonga ohatra no nomeny tompontsika. Ilay zanak'Andriamanitra tsy manatsiny no nomena antsika ho atao ohatra. Ary ireo izay menomenona amin'ny haratsy mpitondratenan'ireo izay lazainy fa mpiambo mpivavaka, dia izy ireo no tokony hiseho olona tsara fiaina sy fakatahaka kokoa. Raha tahiny izy manana fiheverana ambony tahaka an'izany ao anatiny ny amin'izay tokony ho toetra ny kristianina, moa tsy izany va no maika ahalehibe ny fahotany, satria fantany izay mahitsy nefa laviny ny anaraka an'izany. Aza mitaridrehitra ry havana, aza mangatakandro hamelana ny fahotaninao sy hitadiavana ny fahadiovam-po amin'i Jesosy. Amin'ny toy itony indrindra no nahadiso olona arivo arivo ka nahavery azy mandrakizay. Tsy dia holazaiko be loatra eto ny hafoy sy ny tsy azo nantoka ny fiainana, kanefa aoko ho fantatsika fa misy loza mahatsiravina, dia loza tsy fantatra akory mety iseho raha misy mangatakandro amin'ny fiantsoana feno fitaraina ny fanahy Masin'Andriamanitra. Fa tena fanapaha-kevitra ivelona amin'ny fahotana ny atakandro tahaka an'izany. Na toy inona na toy inona fiheveranao fa hakelezany fisehoan'ny fahotanao, dia tena mampididoza mihitsy ny tsy fanalana azy. Izay tsy resintsika dia tsy maintsy andresyantsika ka anjary fiasana ahavery antsika. No heverin'ny Adama sy Evany fa zavatra kely tsy toy inona akory ny mihinana ilay voankazo nandrarana azy, ary dia nihevitra mihitsy izy ireo fa tsy iseho akory ny loza izay nambaran'Andriamanitra fa ovalina izany. Kanefa izany zavatra kely izany dia fandikana ilay lalàn'Andriamanitra izay masina sy tsy azo ovaina. Izany no nampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra ka nampiditra ireo safodrano ny fahafatesana sy ny fijaliana mampiorokoditra isan-karazany teto amin'ny tanintsika. Koa hatramin'izay ary hatrany hatrany mandraka kehitriny, dia tsy tapa-keto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity ny sento. Ary na dia ny zavaboary rehetra koa aza dia miaraka misento sy miaraka marary toy izay efa hiteraka noho ny tsy fakatoavan-dalàna nataon'ny olona. Na dia ny lanitra aza dia matsiaro maharary amin'izany fikomiana amin'Andriamanitra izany, ka dia i Kalvari no fahatsirovana ilay fanalam-boady tsy misy to azy aafaka ny fandikanana lalàn'Andriamanitra. Aoka ary tsy ataontsika ho zavatra maivana ny fiheverana izany hoe fahotana izany manomboka izao. Samy anody ianareo na ny fandikan-dalàna na ny fanaovana tsinotsinona sy ny fandavana ny fahasoavana Kristy, fa hanamafy ny fo sy hanova ny sitrapo ratsy ary hanadombo ny saina izany, ka tsy hoe hamela anareo ihany olona tsy mahay mijoro, fa olona tsy mahay manaiky intsony ny fiantsoana be fiantrany ny fanahy Masin'Andriamanitra. Maro ireo olona mampangina ny fieritreretany izay mitebiteby amin'ny fiheverana fa ho hainy atao ihany ny ala amin'ny ratsy fanaony rehefa tianao an'izany izy indray androany. Ary dia ho azony atao ny manao tsinotsinona ny fiantsoana avy amin'ny famindrapon'Andriamanitra, satria any aorianany dia mbola ho taitra ihany indray izy. Heveriny fa rehefa avy manao tsinotsinona ny fanahy ny fahasoavana sy milatsaka ho feny satana izy, dia mbola ho azony atao ihany rehefa tonga ny fotoana farany haitandoza ny hiova toetra tanteraka. Nefa zavatra tsy vita mora izany. Ny zavatra maro voatsapany tena, ny famolavolana voaraina andritry ny andro ny ainana no mahatonga ny toetra, ka vitsy eo amin'ny ora farany indrindra no maniry anahaka an'i Jesosy. Na dia fivoliana iray monja amin'ny toe-piainana aza, na faniriana ratsy iray monja izay iraiketana aza, raha avela haritra ela dia mety handevona ny hery rehetra ananan'ny filazantsara ao amin'ny olona anankiray. Ny tsy fifehezantena mety misy ota rehetra dia mampahery ny fahankalan'ny fanahy an'Andriamanitra, izay mampiseho tsy finoana sy hamafisam-po be sy tsy firehana adala amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, dia mijinja izay efa nafafy ny tenany teo aloha. Lazainy Baiboly fa tsy misy izay mahatsiravina indrindra ohatra ny loza hiatra amin'ny milalao fahotana, arakaireo teniny Solomonina manao hoe, ny eloko ny ratsy fanahy dia mahazo ny tenany ihany, ary ny kofehy ny fahotany no hitanana azy. Oabolana toko fahadimy andinyny faharoa amby roapolo. Vonina hanalanao amin'ny fahotana Kristy, kanefa tsy te hanery ny sitraponao izy, ary raha arakaraka ny aretantsika ao amin'ny fandikan-dalàna no irehany sitrapontsika amin'ny ratsy, ary tsy irintsika no afaka ratahany tsy raisintsika ny fahasoavany, dia inoindray mono azo ny atao amintsika isika ihany no manameloka ny tenantsika toy ny mandrora amin'ny tsilany, ka mahavoatena amin'ny ditrantsika mandany fitiavany. Ireto no teny famporosehana ataony aminao, voarakitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao Korintianina faharoa toko fahenina ny andininy faharoa ny voalohany. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Ny faharoa dia ao amin'ny Hebreo toko fahatelo ka ny andininy fahafito sy ny fahavalo. Anio raha iain'ny feony ianao, aza manamafy ny fonao. Ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Hoy ny voalaza amin'ny Samuela voalohany toko fahenina ambin'ny folo ka ny andininy fahafito, dia io fony olombelona io izay mihetsika lalandava rehefa ifandiasa ny fifaliana sy ny fahoriana, io fo io izay mora miova sy mivadibadika sady onenany tsy fahadiovana sy ny fitaka, fantany ny zavatra kendreny sy ny heviny ary ny fikasany. Na dia izany aza, makanisa ho aminy, natohinona natohinona fahalotoana eo amin'ny fanahinao, makanisa eo aminy. Manaova toy ilay mpanao salamo izay namela ny hefitry ny fony banabana ho hitan'ilay mahita izao rehetra izao, ka nanao hoe, dinio aho Andriamanitro ary fantaro ny foko, izaho toetra aho ary fantaro ny eritreritro, ary izaho na misy lalana mampahory atao anatiko dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Salamo fa sivy amin'ny telopolo amin'nyzato andiny fa telo amin'nyroapolo sy ny fa efatra amin'nyroapolo. Maro no mandray ny fivavahana ho toy ny zavatra an-tsaina sy fombafomba fotsiny, nefa tsy voadio ny fony. Koa aoka ho toy izao mandrakariva ny fivavahanao, arak'izay voalaza amin'ny salamo fa raika amin'ny dimampolo ka ny andiny fahafolo manao hoe, amorony fo madio aho Andriamanitro, ary avao zy iorona marina ny fanahiko ato anatiko. Manaova araka ny rariny amin'ny fanahinao hoe, aoka andinika tsara ianao, aoka hifantoka mafy ho toy ny hoe, inona ireny mety ho ataonao raha io ainao mety maty io no tandindomindoze? Zavatra hofaranana eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fanahanao zany hofaranana mandrakizay, fa raha fanantenana hevitra heverina foana fa tsy misy afa-tsy zany, dia fahaverezana ho anao zany. Dinio ampivavahana ny tenin'Andriamanitra. Zany teny zany no ampiseho aminao eo amin'ny lalàn'Andriamanitra sy ny fiainan'i Kristy, ny fototsavatra lehibe ny amin'ny fahamasinana, izay raha tsy misy an'izany dia tsy misy olona ahitany tompo, iny voalaza amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny efatra ambin'ny folo. Izany teny izany no mampiaiky ny amin'ny fahotana sy mampiseho mazava ny lalàm-pamonjena, ka dia hinoy tahaka ny feon'andriamanitra amin'ny teny amin'ny fanahinao izany. Raha hitanao angehitriny ny halehibe ny fahotanao, raha hitanao ny toetranao ratsy, dia aza mamoy fo. Fa hamonjy ny mpanotany nahatongavan'i Kristy teto amin'izao tontolo izao, tsy isika no ampiavana ny tenantsika amin'andriamanitra, satria nahirintsika azy izany dia tsy haintsika. Fa indro ny fitiavana mahagaga voalazo amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fahasivy ambin'ny folo, andriamanitra ao amin'i Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy. Amin'ny fitiavana feno antra no hisintona ny fonony zanany mania. Tsy misy ray aman-dreny ety an-tany izay maharitra ny fahadisoana sy ny tsiny ny zanany tahaka an'andriamanitra amin'ny olona tadiaviny ovonjaina. Tsy misy olona afaka hitalao ampitiavana ny mpandika lalàna amin'ny fitiavana bebe kokoa noho izy. Tsy misy vavan'olombelona efa nitaraina tamin'ny mpitiavana tamin'ny mania tahaka izay nataony. Ny teny fikasana rehetra sy ny fananarana rehetra avy aminy dia tsy inona fa fanehompitiavana tsy azo tononina ho anao. Raha tahiny Satana milaza aminao fa mpanota raindahany ianao, dia akaro ambony eo amin'ny mpanavitra anao ny fijerinao ary resaony amin'ny fahamindrihany. Ny anampy anao dia nijery ny fahazavany. Ekio ny eloka hoe nefa lazao amin'ilay fahavalo fa tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, araka ny voalaza amin'ny Timoty voalohany toko voalohany ka ny andininy fahadimy ambin'ny folo, ary ianao dia azo vonjena amin'izany fitiavany tsy misy fetra izany. Nitantara tamin'ny Simonany amin'ireo mpitrosa roa lahy Jesosy indray nandeha. Ny iray nananany tompony volakely ary ny iray nananany volabe, nefa samy navela ny trosan'izy roa lahy. Ary Jesosy nanontany any Simona izay tokony ho tia ny tompony kokoa amin'izy roa lahy, ary hoinona valin'i Simona, ilay namoizany volabe. Ao amin'ny Lioka toko fahafito ka ny andininy fa telo ambin'ny efapolo no ahitanao izany. Mpanota indrindra isika kanefa efa maty Kristy avoavela eloka antsika, ampiampiavana antsika amin'ny ray ny fahamendrehany sorona nataony, izay navelany tamin'ny be dia ho ti azy bebe kokoa ka hijory eo anilany seza fiandrianany kokoa, ary hidera azy noho ny fitiavany lehibe sy ny avotra tsy misy fetra nataony. Arakaraka ny alalantsika bebe kokoa ny fitiavan'andriamanitra no hahafantarantsika tsara kokoa ny aratsiany fahotana. Raha tahany hitanao ny alava ny gadrany esorona taminao, raha tahany azonao an-tsaina ny sorona tsy misy fetra nataon'i Kristy noho ny aminao, dia ho voahetsika ny fonao ka angorakoraka sady honena noho ny otana taminao.
Raha ho amin'ny baiboly dia tiako, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy izany. Tumulo chaure kamba aminjao. podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity
feo fanantenana
fitiavana ianao sy mpanao zao rehetra izao ny fahasoavanao natobakao ho amina saoranay anao fa be reo so natolotra ko fankasitrahana no atolotraio anao lavo ny fonay satria ianao lairay mpiaiana indro izahay
fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
raisiko fifaliana indray no miaraka aminao amin'ity androany ity ary de rain'andriamanitra satria noho ny famindrapony no tsy nalany rehetra antsika ka dia vaovao isa-maraina zany araka nyvoalaza amin'ny baiboly miarabanao amin'ny anaran'i jesosy de manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina amiko androansika de ijery lohateny anankiray hoe divay sy ra inona indray reny tiany zany lesona zany olazaina amintsika divay sy ra kanefa melohan' zany de andao aloha sika ivavaka misaotra anao zay ray aho fa nomenao anay ty fotoana mba hahafahanay miaraka mianatra ny soratra masina ty voninahitra dia atolotra ho anao rery any mamelany eloko anao ary mamindra fo mamelany eloko ty namako ty ary oka anao amindra fo aminy sy ny ankonany ihany koa. Taio zay omeo anay ny fananao masina, ampianatra anay, anokatra ny fo amampananay, dia mba hitoetra ao amponay, ao an-tsainay, dia ho lasa fiainanay ny fiaraha-mianatra soratra masina eto. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Divay sy ra. Ny salamy fadimy amby fitopolo no resantsika androany. Ny salamy fadimy amby fitopolo moa dia Iasafa no nanao azy, Iasafa no nanoratra azy ho an'ny mpiventy hira. Isaoranay ianao Andriamanitra, eny isaoranay ianao fa akaiky ny anaranao. Mitory ny fahagagana taonao ny olona, fa ho avy tokoa amin'ny fotoana aho. Eny, izaho no hitsara marina, miororo ny tany sy ny mponina rehetra eo aminy, nefa izaho no nanorina ny andriny. Hoy izaho amin'ny mpirere hoe aza mirere ary amin'ny ratsy fanahy, aza manandra tandroka, aza manandratra ny tandroka reo avo, ary aza miteny sasay amin'ny fahamafiankatoka. Fa tsy avy any atsinanana na avy any andrefana na avy any atsimo ny fisandratana, fa Andriamanitra no mpitsara, mampihetry ny anankiray izy ary manandratra ny anankiray kosa. Fa misy kapoka eo an-tanan'i Jehovah, feno divay mandroatra miaroaro zavatra izy ka ampisotroany. Eny, ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany dia hitroka ny faikany. Fa izaho anambara izany mandrakizay ka ankalaza an'Andriamanitra Jakoba, ary nitandriko ny ratsy fanahy rehetra ho tapahako, fa nitandriko ny marina kosa no hasandratra. Zay nyvoalazan'ilay salamo fa dimy amby fitopolo. Dikan'izay dia izao, Andriamanitra no mitsara, Andriamanitra no mpitsara. Zany hoe miavaka sy mora tadidy zany io salamo io. Mbola hitantsika ao foana ilay filazana fa ny tany dia iorooro orava ary tena ikoro mihitsy, ary araka nyvoalazan'io salamo io dia salany hoe manoritra ny fiainantsika ankehitriny izy io. Tontolo feno korontana, ady, zany hoe tontolo tsy misy mihazona azy intsony, tsy manana andrenkinina intsony. Kanefa amin'ny mampitsaran'i Jehovah dia ampatsahivony fa amerina amin'ny lohan'ny fijoroan'ireo andro ireo izy, araka eo amin'ny andininy fahatelo. Ny sary fahatelo dia miresaka tandroka izy eo. Salamo fadimy amby fitopolo ny andimy fahafolo. Tandindon'ny fahefana sy fiandrianana ny tandroka, araka nyvoalazan'ny nomeritoko fahatelo amby roapolo ny andimy faharoamby roapolo. Nomeritoko fahatelo amby roapolo ny andimy faharoamby roapolo sy ny Daniela toko fahafito ny andimy fahavalo. Daniela toko fahafito ny andininy fahavalo. Mitondra fahamarinana ho amin'ny fiarahamonina simba sy mikorotana ny fitsaran'Andriamanitra, ka hoetran'Andriamanitra zany ireo fahefana sy fanjakana tsy refesy mandidy zay manao zay tsy rariny sy tsy marina indrindra eto amin'ity tany misy antsika ty, naizanaiza misy azy. Zany hoe io salamo io zany dia salamo misy fanantenana, misy telo fikasana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, fa Andriamanitra no hitsarany tany. Samy hotsarain'Andriamanitra na ny marina na ny meloka, fa any dia samy manana ny androny sy ny zavatra rehetra ary ny asany rehetra izy, hoy ny mpitoriteny toko fahatelo ny andiny fahafito ambin'ny folo. Ka ho setran'izany dia mandeha fahafatra amintsika ny anjely ao amin'ny apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo: fa izay rehetra miankoka amin'ny bibidia dia maneho an'ilay fiangonana mpamitaka moa ny bibidia eto, dia tsy maintsy hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izy, araka nyvoalaza eo amin'ny andininy fahafolo. Ary ireo miankoka amin'Andriamanitra kosa dia izao tondroina hoe olo-masina izy, mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Ireo kosa dia hitsahatra amin'izay ny sasarana izy ary ahazo ny fiainana mandrakizay, araka ny andininy faharoambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo ao amin'ny apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo. Misy olona sasany mieritreritra fa io salamo fa dimy amby fitopolo io dia no iraina taorinany nandringanana ny tafiky sankehiriba tamin'ny fomba magaka. Hita ao amin'ny tantara faharoa toko faharoambitelopolo no misy an'izany. Tantara faharoa toko faharoambitelopolo sy ny mpanjaka faharoa toko fahasivambifolo. Mpanjaka faharoa toko fahasivambifolo, tantara izay everina fa manondro mialoha ny fandravana farany atao amin'ireo ratsy fanahy ao amin'ny apokalipsy toko faharoapolo zany. tao anatin'ny tanàna masina ireo voaka an'Andriamanitra niaraka tamin'ny mpanjaka ny marina raha tonga nitafiky ny ratsy ary nandidina azy ireo izy ireo tamin'izany. Andriamanitra mihitsy anefany no nandringy an'azy ireo amin'ny farany. Isan'ny zavatra anankiray ahitsin'Andriamanitra rehefa mitsara izy ny fisandohana fahefana. Satana dia misantoka ho tompony izao tontolo izao, ho ahitsin'Andriamanitra izany. Ny olombelona lavo dia tsy mba mivelona ho an'ny hafa izy na ho an'ny voninahitr'Andriamanitra, fa velona ho an'ny tena. Tsy malala afa-tsy ny tenana izy. Ankehitriny isika dia miaina miaraka amin'ireo vokatry ny safidy nataontsika ny ino fa tsy misy heviny na fitsipika ara-moraly tso ny mifehan'izao tontolo rehetra misy antsika izao, dia miaina araka izany tsika. Mampalahelo ilay filozofa anankiray ary moa dia miteny hoe raha misy heviny hony izao rehetrarehetra misy antsika izao dia isika ny tsy maintsy mamorona izany ho anytenantsika ary manao tony hoe misy ho an'ny tompontsinontsika izao tontolo izao. Indro fa mitondra tena tahaka ny Andriamanitra ny tsirairay manoloana an'izany zavatra izany, manoloana an'izany hevitra izany. Dia petraka amin'ny fanontaniana hoe naomby teo amin'ny fiainan'io filozofa io ve izany lalakevitra ny ainan'izany? Aza lazaina fa tsy naomby. Raha ny marina lasa dala izy ary nianjera tao amin'ny lalana anankiray tany Italia rehefa niezaka nanakana lehilahy ray tsy kapoka soavaly anankiray. Tao arin'izay dia tsy hafa nietsika ary verisaina izy nandritra ny raika ambin'ny folo taona ary maty tamin'ny taona 700. Zava-doza ny fanoerana an'Andriamanitra sy ny fitsipika apetrany koa manoloana ny fahasombanny tontolo misy antsika, fahasomban'ny fiarahamonina misy antsika, dia miara-miaina amin'izany sika. Nefa izao ampatsahivina izany sika fa misy fanantenana fahatsarana ho amin'ny hoavy dia ny amin'ilay fiviany Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho an-lanitra ihany, fa tsy hoe ity tontolo misy antsika ity no hiatsara ho mahafinaritra. Tsy ho isa izany mandra-patapitra izao tontolo izao. Izany mahatonga an'i Jesosy tsy maintsy ho avy. Isika manko dia indraindray morakivy rehefa mahita an'ireo sivilizasiona lasa mikoraka etrio ary nitoetsain'ny olona tsy araka ny nanaovan'Andriamanitra azy tany aloha. Ny olona amin'izao fotoana izao dia mihevitra tsy araka ny baiboly intsony, tsy misy moraly, mandeha amin'izay saim-pantany. Manoloanan'izay dia kivy sy very fanantenana izay mba te hijoro amin'ny marina. Izao nefa ny zavatra tokony ho tsaroantsika fa Andriamanitra dia ho avy, ho avy Jesosy Kristy hamarana izany zavatra ratsy sy tontolo mitotongana izany ary anavao indray ity tany misy antsika ity. Ny fantaniana mipetraka dia izao: isan'ny olom-bavonjy ianao sa sanatry isan'ny oringana eto? Mitotongana izao tontolo izao ary matetika manome fahasairana an-tsaina ho an'ireo olona mba te hivelona amin'ny tena fahatsarana. Mitotongana ne ny fitondrantena amin'izao andro iainantsika kehitriny izao e. Ny zavatra mamenatra no ankafizin'ny olona sy tiany maro amin'izao fotoana izao, ny zavatra tokony ho any amin'ny takotakona aderadera imasom-bahoaka, mitehaka sy mankasitraka maro tahaka an'izany ny fizotra ny toejavatra ho amin'ny ratsy. Noho izany tsy maintsy ho avy Jesosy, na tiako na tsy tiako. Fa izao melony ny anavozana ny tany, melony ny aviany Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra, dia mandefa afatra izy. Fa izay rehetra mandeha amin'ny lalany ratsy dia sotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra. Misy manantena fa tsy fikasanao izany, fa andray fanapaha-kevitra ianao mba hiandany amin'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra mpamorona an'izao tontolo izao. Misaotra ny teknisianina Rila nampitany feo ho any amintsika ary mametraka mandra-peona mandra-pitafo aminao indray ny namanao Risara Ndrenjatovo. Veloma tompoko,
tarika
lalao.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirari efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.